ครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
ครับได้ยินเสียงไหมครับ
ได้ยินชัดเจนครับทางค่ายสุรินทร์พร้อมแล้วครับ
ครับ
ครับวันนี้ก็จะมีท่านพลโทประการนะครับแต่แม่ทัพภาค4เนี่ยจะเข้ามาฟังด้วยครับ
อ๋อครับ
ครับก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมกับภิกษุทุกรูปที่กำลังรอฟังธรรมครับ
อ๋อครับ
กราบนิมนต์ครับ
จะให้เราเจริญอนาปานสติสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับนะครับเพื่อที่จะอธิบายเรื่องอนาปานสติแล้วก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทต่อไปซึ่งจะต้องใช้การที่ประสบการณ์ที่เรานั่งดูจิตของเราสักระยะหนึ่งตรงนี้นะครับ
ด้วยความเมตตาครับอาจารย์
ครับครับขอให้ทุกท่านเจริญอานาปานสติตามแบบที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้ครับพระองค์ตรัสว่าเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ถ้าจิตเราเคลื่อนออกจากลมหายใจไปพระศาสดาสอนให้เราทั้งหลายละนันทิแปลว่าความเพลินละความเพลินแล้วในอารมณ์นั้นๆแล้วให้นำจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจซึ่งตรัสว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเหมือนเดิมตรัสไว้ในสติสัมโพชฌงค์ว่าเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงท่านตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะครับเดี๋ยวพวกเราค่อยๆออกจากสมาธิมานะครับ พระศาสดาอธิบายอนาปานสติอีกว่าเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือนะครับบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีการเจริญกายคตาสติหรืออนาปานสติก็เช่นเดียวกันตอนนี้ขณะที่เมื่อสักครู่นี้เราเจริญอานาปานสติมีจิตรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกจิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจตลอดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตว่าจิตมีการเปลี่ยนการรับรู้จิตของเรานอกจากรู้ลมแล้วก็หลุดไปคิดไปเกิดความรู้ในสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างสังขารความปรุงแต่งบ้างหรือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆบ้างกลับมารู้ลมบ้างอันนี้พระองค์เรียกว่าที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยจะมีอยู่4ธาตุถ้ามันไม่รู้กายคือลมหายใจซึ่งเป็นรูปมันก็ไปรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาหรือไปรู้สัญญาความจำได้หมายรู้หรือสังขารความปรุงแต่งพระองค์เรียก4ธาตุนี้ว่าวิญญาณทิติทิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเฉยๆเราจะรู้กระบวนการทำงานของจิตและเราจะรู้จักความเป็นตัวเราของเราว่าตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าจิตที่เรายึดถือว่าเป็นของเรามีส่วนที่เรียกว่ากายที่เรายึดถือว่าเป็นของเราและมีส่วนที่เรียกว่าความจำได้หมายรู้ความปรุงแต่งแล้วก็เวทนาเวลาเรามีสุขมีทุกข์เราก็บอกสุขเราทุกข์เราเธอสุขเธอทุกข์มีเรามีเขาเวลาเราจำได้หมายรู้ฉันจำได้ฉันคิดได้ความถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราและสิ่งที่เข้ามายึดถือขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยสิ่งหนึ่งนี้ถูกบัญญัติเรียกว่าสัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตะหรือสัตโตหรือสัตตาหรือสัตตานังสัตตานังเข้ามาหลงยึดขันทั้งห้าว่าเป็นตัวมันของมันในพระสูตรที่ตรัสกับราธะที่ราธะถามพระศาสดาว่าสัตว์คืออะไรพระองค์บอกราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์มีสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามายึดติดขันธ์ห้าพระองค์บัญญัติเรียกมันว่าสัตตะสัตตาหรือสัตโตสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดสิ่งหนึ่งกำลังยึดติดขันห้าและเพลินพอใจกับขันทั้งห้าเมื่อมันยึดถือขันทั้งห้าสิ่งที่มันยึดถือตลอดไม่เคยปล่อยคือสิ่งที่เรียกว่าจิตพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาและพระองค์ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเราจะเห็นจริงตามนั้นเมื่อเราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นจิตไม่อยู่ตลอดเปลี่ยนจิตพระศาสดาก็เหมือนเราพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วบัญญัติอีกว่าจิตเปรียบเหมือนลิง กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เที่ยวไปในป่าใหญ่และบัญญัติว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนทำให้เรารู้แล้วว่าจิตนั้นเป็นอย่างไรและจิตเราก็เป็นอย่างนั้นตามที่ศาสดาบัญญัติจิตเป็นธาตุรู้มันรู้เรื่องอะไรได้บ้างลมหายใจลมที่ไหลเข้าไหลออกลมพัดมาพัดไปไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกคือสิ่งที่เรียกว่าจิตดังนั้นเมื่อธาตุรู้มีสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตก็มีขึ้นพระองค์จึงบัญญัติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือถ้าจิตหรือวิญญาณมีรูปก็จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณรูปก็เกิดขึ้นวิญญาณไม่ได้เกาะรูปอย่างเดียวอย่างที่เรานั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่วิญญาณเปลี่ยนการรับรู้ไปสู่นามธรรมไปคิดไปนึกไปเกาะนามธรรมอีกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อวิญญาณมีนามก็มีนามนี้มีสัญญาสังขารมีเวทนานะดังนั้นเมื่อธาตุรู้มีสิ่งที่ถูกรู้โดยธาตุรู้ย่อมมีเวทนามีเพราะมีวิญญาณเข้าไปรับรู้นะสัญญามีเพราะมีวิญญาณเข้าไปรับรู้สังขารมีเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้ผัสสะหรือสัมผัสจึงเป็นเหตุเกิดผัสสะเป็นเหตุเกิดของเวทนาผัสสะเป็นเหตุเกิดของสัญญาผัสสะเป็นเหตุเกิดของสังขารรวมแล้วเหตุเกิดของรูป1นาม3มีเพราะวิญญาณดังนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามกฎอิทัปปัจจยตาเลยดังนั้นถ้าเราท่องอิทัปปัจจยตาได้อิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายการทำงานของขันธ์5ซึ่งรู้ได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเราจะเห็นว่านามรูปเนี่ยมีเพราะมีวิญญาณเข้าไปรู้และวิญญาณก็มีเพราะมีนามรูปพระองค์เปรียบเหมือนแสงกับฉากมันอาศัยกันเกิดขึ้นพระองค์อุปมาว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดเปรียบเหมือนวิญญาณส่องลอดช่องหน้าต่างทางทิศตะวันออกมาพระศาสดาถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ใดสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาบอกถูกต้องพระองค์ถามว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปแสงมีเพราะฉากฉากมีเพราะแสงอาศัยกันเกิดขึ้นรอยแดดที่ส่องมาแสงที่ส่องมาเกิดเป็นรอยแดดรอยแสงที่ผนังเรือนด้านทิศตะวันตกตัวลักษณะนี้เรียกกิริยาที่รู้แจ้งนะดังนั้นเมื่อวิญญาณมีนามรูปจะมี อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเมื่อรามนามรูปมีวิญญาณมีดังนั้นเราดูสายปฏิจจสมุปบาทเพราะมีวิญญาณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกอิทัปปัจจยตาหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณจากนั้นเนี่ยพระองค์บัญญัติอะไรอีกพระองค์บอกว่าวิญญาณจะไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้เรานั่งสมาธิไปกี่ปีก็ตามจิตจะวนรู้อยู่แค่4ธรรมชาตินี้จะไม่เลยไปจาก4ธรรมชาตินี้นะให้สังเกตตัวเองดูได้4ธรรมชาตินี้พระศาสดาอธิบายอีกว่าเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณพระองค์อธิบายอีกว่าเปรียบเหมือนภพคือที่เกิดที่ที่อาศัยในการเกิดโดยพระองค์บอกว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพและเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นชาติการงอกนั้นปราศจากที่ตั้งไม่ได้ต้องมีที่ตั้งขึ้นมาก่อนแล้วมีการงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติถูกต้องไหมถูกต้องนะถ้าเมล็ดไม่ไปตั้งบนผืนนาการงอกจะมีขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นการที่วิญญาณจะเจริญงอกงามได้นั้นจะต้องไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งก่อนจึงมีการเจริญงอกงามไพบูลย์ต่อไปวิญญาณไปรับรู้อารมณ์แล้วรู้ต่อไปขณะที่วิญญาณไปรู้อารมณ์ครั้งแรกเรียกว่าเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชรามรณะมีอยู่ในกระบวนการของจิตเราหมดเลยย้อนกลับเข้ามาดูอายตนะของพวกเราในรูปกายเนี่ยประกอบด้วย5อายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นวิญญาณเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่คลองแห่งจักขุโสตคณะชิวหาหรือมณะช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะเพราะนั้นเมื่อวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยตรงนี้แล้วเนี่ยการรับรู้จึงเกิดขึ้นนะการรับรู้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการรับรู้นั้นพุทธเจ้าเรียกมันว่าเป็นวิญญาณถิติหรือเป็นภพนะ
ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับตอนนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4จะขออนุญาตมาพบนิดนึงครับเพราะจะรีบเดินทางไปราชการต่อครับจะขออนุญาตโอกาสขอนิดครับขอบคุณนะครับขออนุญาตเดินเชิญท่านแม่ทัพภาคที่4ครับจะมาพบปะพระสงฆ์ด้วยครับกราบพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอมทัพพระที่4ครับพลโทปราการชลยุทธครับ
เจริญพรเนี่ย
กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพลโทปราการชลยุทธแม่ทัพพระที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทั้งท่านพระอาจารย์ครูฤทธิ์และทั้งพระคุณเจ้าที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระผมในฐานะที่เป็นผู้บังคับหน่วย ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ได้รับมอบภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นำพื้นที่และประชาชนไปสู่สันติสุขให้ได้สิ่งที่เราน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเรื่องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความเข้าใจนั้นเราเข้าใจต้องเข้าใจสถานการณ์เหตุที่เกิดขึ้นเข้าใจในวิธีการที่แก้ไขเข้าใจประชาชนเข้าใจพื้นที่เข้าไปให้ถึงหลักการการแก้ไขปัญหาเข้าไปให้ถึงประชาชนและนำประชาชนนำพื้นที่ไปสู่การพัฒนาในการเรียนรู้เวทีที่เกิดเหตุตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นเวทีการต่อสู้ทางความคิดไม่ใช่สนามรบย้ำอีกครั้งหนึ่งครับพระคุณเจ้าครับเป็นเวทีที่เกิดเหตุรุนแรงจากการต่อสู้ทางความคิดที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังว่าเป็นการเข้ามาครอบครองเข้ามาไม่ได้รับความเป็นธรรมมีข้อขัดแย้งทั้งเรื่องศาสนาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์สิ่งที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จนหน้ายึดถือและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัตินั้นคือการนำหลักสัจธรรมตามหลักศาสนาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รู้ตามหลักศาสนาอันบริสุทธิ์และเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเข้าถึงประชาชนนั้นก็คือการเข้าไปถึงผู้นำศาสนาทั้งพี่น้องในศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวไทยพุทธโดยการน้อมนำเรื่องหลักศาสนาเข้าไปซึ่งเป็นแนวทางที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่สุดหน้าดำเนินการตามแนวนี้เรียกโดยรวมว่าสันติวิธีการนำสัจธรรมความจริงและความจริงใจของภาครัฐไปสู่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อสู้ทางความคิดในพื้นที่นี้ให้จงได้เพราะฉะนั้นการที่พระคุณเจ้าทุกท่านได้มาเป็นมงคลใช้ค่ายสิรินธรในการที่จะเผยแผ่หาหนทางปฏิบัติที่จะนำหลักศาสนาลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้นั้นถือว่าพระคุณเจ้าได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญยิ่งในการคลี่คลายแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมต้องกราบขอบพระคุณกราบอนุโมทนาในสิ่งที่พระคุณเจ้ากำลังได้เริ่มเข้ามาช่วยประชาชนในวันนี้ด้วยกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เครือฤทธิ์แห่งกรุงเทพพระมหานครนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ครับท่านแม่ทัพภาคที่4ไปราชการต่อเลยครับ
อ่
าๆอย่างครับอาจารย์ดำเนินการต่อเลยครับ
ให้เขาถามมาได้เลยเนาะ
อ๋อนมัสการครับขอโอกาสครับอาจารย
์เชิญ
ครับผมอยากจะให้มีวัดที่นำร่องพุทธวจนะที่ภาคใต้ครับถ้าเกิดว่า
อ่าฮะ
มีวัดนำร่องพุทธวจนะเนี่ยมันจะดีมากกว่านี้แต่ที่มาเผยแพร่นี่ก็คือส่วนใหญ่จะมีมูลนิธิเกิดขึ้นหลายๆจุดแต่อาตมาผมก็ไม่ได้เห็นวัดเกิดขึ้นมากมายเลยที่แบบนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเผยแพร่ได้เยอะมากขึ้นนะครับที่มาประชุมครับผม
ว่าเราไปถามอย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะเราเป็นภิกขุครับมันอยู่ที่เราศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราศรัทธาพระเจ้าเราก็ทำตามครับเท่ากับเราทุกคนเนี่ยเป็นคนเผยแผ่ครับไม่ใช่เราไปรอให้ใครมาเผยแผ่นะครับและตำรับตำราเนี่ยมีอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราบวชมาในธรรมวินัยเนี่ยเราเดินตามใครเราไม่ต้องรอให้ใครเป็นวัดนำร่องหรือตัวเราเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับต้องนำร่องครับ และเราต้องนำคารวาสญาติโยมครับอุบาสกอุบาสิกาเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับต้องพาเข้ามาให้ถูกทางจะพาเข้ามาให้ถูกทางเราต้องถูกทางก่อนครับเราต้องเสพครบคำพระศาสดาต้องฟังต้องอ่านต้องทรงจำได้แล้วก็จะได้เผยแผ่และบอกสอนเขาต่อไปในสิ่งที่ถูกต้องครับเป็นอย่างนี้ผมก็เลยว่าไม่ต้องรอใครครับตัวเราเปลี่ยนเองตัวเราก็คือเป็นหลักแหละครับทุกคนเป็นหลักได้ครับเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระศาสดาให้เปลี่ยนตัวเองครับรักษาตนเองซึ่งจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยดังที่ตัดไว้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ว่าสติปัฏฐาน4เป็นการรักษาตนเองและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะครับเป็นอย่างนี
้สาธุครับอาจารย
์ครับ
กราบขอบพระคุณครับ
ครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับ
ครับ
ผมจะถามเกี่ยวกับเมื่อกี้นะครับอนาถปานสตินะครับ
ครับ
คือผมนั่งสมาธิไปทำเจริญอนาปานสติไปนะครับพอเวลาผมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆนะครับหายใจออกยาวๆเนี่ยมันหัวใจมันเต้นแรงแล้วก็จิตมันไปกำหนดที่หัวใจมันทำให้ลมหายใจผมมันขัดแล้วก็อาจิตทั้งหมดเนี่ยไปกระตุ้นที่หัวใจผมอย่างเดียวเลยครับผมอยากจะทราบว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงหรือว่ามันไม่เกี่ยวอะไรนะครับ
ผมว่าท่านปฏิบัติไม่ตรงตามพระศาสดาบัญญัติไว้นะครับพุทธเจ้าไม่ได้มีคำว่าลึกๆเลยนะครับอันนี้เราใส่ไปเองนะครับ
ครับ
พระองค์บอกหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจที่มันไหลเข้าไหลออกในกายเนี่ยมันไม่ยาวก็สั้นครับและมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรท่านหายใจตามปกติครับคนที่หายใจตามปกติมันไม่ได้สม่ำเสมอเป๊ะทุกครั้งมันก็มีสั้นบ้างยาวบ้างนั่นแหละครับรู้แค่นั้นไม่ใช่ไปบังคับว่ามันจะต้องหายใจลึกๆปล่อยออกยาวๆไม่มีครับ
น
ะครับ
ผมก็ตลอดเลยตั้งนั้นครับ
ครับแล้วมันจะอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวมันจะไม่สบายครับไม่สบายตัว
ใช่ครับมันทำให้หัวใจมันเต้นแรงแล้วก็จิตไปจดจ่ออยู่ที่แต่หัวใจอย่างเดียวเลยครับ
ครับอยู่กับธาตุลมครับเหมือนพระเจ้าตรัสการจับนกด้วยมือครับอย่าตั้งใจเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปให้ตั้งจิตพอดีนะครับปล่อยลมหายใจเป็นธรรมชาติครับเคยนั่งอย่างไรไม่อึดอัดก็นั่งอย่างนั้นเคยเดินอย่างไรขณะที่เราเดินทุกคนก็หายใจหมดยืนเดินนั่งนอนลมหายใจมีอยู่ในใจทุกคนตลอดเวลาเพียงแต่ใจมันไม่มาอยู่เพียงแต่เอาใจมาอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกครับ
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับ
เดี๋ยวมีเพิ่มเติมว่าก็บอกนะครับตอนนี้มีเขียนขึ้นมาถามครับว่าเคยได้ยินว่าอานาปานสติมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เราจะนำมาใช้อย่างไรขอโอกาสพระอาจารย์กรุณาอธิบายโดยละเอียดด้วยครับ
มารคือความตายมารของพระศาสดาคือความตายบ้างมารคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยซึ่งขันธ์5มีการแตกสลายขันธ์5เป็นมารคือเป็นสิ่งแตกสลายมารคืออกุศลในจิตนะครับคำว่ามารมีหลายนัยยะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้คือความตายจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะการเจริญอานาปานสตินั้นอานิสงส์หรือผลสูงสุดคืออรหัตผลเข้าถึงความไม่ตายมารคือความตายจะดับไปได้นะครับและพระองค์ตรัสว่าเป็นที่หลบภัยจากมารเป็นที่ที่ให้จิตกลับมาสู่ภพของตนพระศาสดายกเรื่องของเทวดากับอสูรลบกันฝ่ายใดแพ้ฝ่ายนั้นจะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนอีกฝ่ายจะทำอันตรายไม่ได้นะครับพระองค์ให้อาศัยกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจหรือของจิตหรือของวิญญาณเรียกว่าเสาเขื่อนเสาหลักเอาจิต กลับมาอยู่ที่กายเมื่อมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายครับรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกครับทำแค่นี้พระศาสดาตรัสพอแล้วพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พงตัดว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่าเรารู้ลมหายใจเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือพระองค์บอกว่าไม่ห่างจากฌานแล้วนะครับเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วการโคจรบิณฑบาตของเราเนี่ยนะที่รับอาหารข้าวสุกจากชาวบ้านเนี่ยไม่เปลืองค่าข้าวสุกแล้วแล้วจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อเราทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะครับนั้นก็เป็นอย่างนี้นะเชิญคำถามต่อไป
ครับคำถามต่อไปมีพระคุณเจ้าถามว่าขอคำแนะนำในการเจริญอานาปานสติผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติและคอยละนันทิถือว่าได้ปฏิบัติโสดาปัตติมรรคหรือไม่ครับ
ชื่อว่าได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ครบทุกประการและเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานไม่ใช่แค่โสดาบันอย่างเดียวครับผลอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้ได้อรหัตผลในทิฏฐธรรมหรือถ้าอุปาทิยังเหลืออยู่จะเป็นอนาคามีนะครับผลสุดท้ายนั้นได้สูงกว่าโสดาบัน
ครับต่อไปในพื้นที่อันตรายอย่างนี้พระภิกษุควรปฏิบัติตนอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับคำว่าอนุสาสนีปฏิหารช่วยได้อย่างไรครับ
ควรปฏิบัติตนตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้ทุกประการให้เข้มงวดที่สุดนะครับตั้งแต่การใช้บาตรจีวรบริขารต่างๆขอให้ตรงตามที่ศาสดาบัญญัติมารยาทโคจรนะครับสิกขาบททุกข้อ 2,400 กว่าข้อเนี่ยเรากระทำให้ตรงตามศาสดาเลยครับแล้วนั่งสมาธิให้มากสั่งสมสุตตะในคำตถาคตให้มากพระองค์บอกเหตุในการสมปรารถนามี5อย่างครับ 1. ศรัทธาสัมปทาขอให้ศรัทธาในพระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธะเชื่อการตรัสรู้และคำสอนของพระองค์อย่างที่2เนี่ยศีลให้บริบูรณ์ครับอย่างที่3ให้สั่งสมสุตตะในคำพระองค์ครับอย่างที่4ให้มีจาคะการเสียสละแบ่งปันอย่างที่5ให้มีปัญญาเห็นอริยสัจ4คือเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอารมณ์เกิดขึ้นในจิตเห็นดับไปเห็นเกิดดับตลอดเวลาพระศาสดายืนยันว่าอนุสาสนีปฏิหารตรงนี้ใครประพฤติตามคนนั้นปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดความปรารถนาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดจนกระทั่งการสิ้นอาสวะจะสำเร็จเพราะศรัทธาศีลสุตตะจากขาปัญญาและถ้าเราประพฤติตรงตามพระศาสดาแล้วความตายจะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ปล่อยวางและจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราพระศาสดาตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ ดังนั้นการมองกายให้มองอย่างนี้การมองขันธ์ทั้ง5นามธรรมจิตใจของเราให้มองอย่างนี้ครับและพระศาสดาบอกว่าถ้ามีโจรผู้มีบาปมาเลื่อยอวัยวะเธอด้วยเลื่อยที่มีมือจับทั้งสองข้างเนี่ยเข้าเลื่อยอวัยวะเราเลื่อยไปเลื่อยมาเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบอย่ามีจิตคิดประทุษร้ายให้มีใจประกอบด้วยเมตตามีคนคนนั้นเป็นอารมณ์อยู่เราทำอย่างนี้ครับเราได้มรรคผลนิพพานเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายแต่ถ้าเรามีจิตคิดพยาบาทเครียดแค้นโกรธตอบพระองค์เรียกว่าเป็นการบริโภคร่วมกันอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จิตไปเกาะนั้นเป็นภพเป็นกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยในการเกิดอัตภาพเราจะไปเกิดในตรงนั้นต่อไปอีกก็เป็นอัตภาพที่ไม่ดีเพราะเราคิดการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนต้องรักษาจิตของตัวเองไว้ให้ดำรงตั้งมั่นอยู่สังวรสำรวมอยู่ถึงเราไม่ถูกโจรเลื่อยอวัยวะฆ่าตายพระองค์บอกเราก็อาจพลัดตกหกล้มตายงูตะขาบแมลงป่องอาจจะกัดเราตายเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บหรือที่สุดก็ตายไปเองตามสภาพดังนั้นสิ่งใดที่เกิดแล้วเป็นแล้วจะไม่มีความแปรปรวนไม่มีความแตกสลายไปนั้นไม่มีพระองค์ให้มองเห็นธรรมชาติเหล่านี้ว่าเราได้สิ่งที่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายมาถือครองอยู่แล้วก็ให้ทำความเข้าใจกับสิ่งนี้และปล่อยวางสิ่งนี้อย่ายึดมั่นว่านี้เป็นเราพยายามทำความเห็นให้ตรงครับเมื่อความเห็นท่านตรงเนี่ยท่านจะไม่ขั้นคล้ามต่อความแก่เจ็บตายที่มาถึงเราจะมีความองอาจมีความกล้าหาญพระองค์เรียกว่าความไม่สะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตสัตว์ทั้งหลายที่มีความยึดมั่นในขันธ์5จะเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตเพราะการแปรปรวนของขันธ์ทั้ง5เมื่อรูปแปรปรวนป่วยเจ็บหรือจะตายสัตว์ผู้ยึดติดจะมีความทุกข์เพราะการที่เขายึดติดพระศาสดาจึงตรัสให้เราปล่อยวางให้ทำความเข้าใจกับขันธ์5ให้ดีเวลานี้ความตายยังไม่มาเยือนเราเอาเวลานี้ปฏิบัติภาวนาให้มากมีเวลาเดินจงกรมก็เดินจงกรมมีเวลานั่งสมาธิคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงก็ทำกระทำให้มากเจริญให้มากครับแล้วสิ่งที่เราปรารถนาจะสำเร็จจนกระทั่งถึงการสิ้นอาสวะดังนั้นบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลแล้วหรือเป็นอรหันต์แล้วก็จะมีวิธีในการแก้ทุกข์ในใจไม่ให้เกิดความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนของจิตเพราะการแปรปรวนของรูปบ้างของเวทนาบ้างของสัญญาบ้างของสังขารบ้างของวิญญาณบ้างนะครับกลับมาทำตรงนี้ให้ดีและความวิตกกังวลเหล่านั้นจะหมดไปความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตความกลัวจะหมดไปเพราะตัณหาหมดไปความอยากหมดไปการต้องการการเกิดใหม่ไม่มีความต้องการให้ร่างกายนี้มันยืนยงคงสภาพโดยไม่แตกสลายก็ไม่มีก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับวิธีแก
้ครับคำถามต่อไปเมื่อนั่งสมาธิตามดูลมหายใจนานๆแล้วลมหายใจมันหายไปจับลมหายใจไม่ได้อย่างนี้เราดำเนินมาถูกทางหรือผิดครับ
ก็ถูกทางแล้วสิ่งที่ศาสดาให้ทำต่อไปคือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นถึงการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไป พระองค์ตรัสการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานสัญญายตนะสัญญาเวทิตานิโรธสมาธิทุกระดับใช้ในการหลุดพ้นได้หมดด้วยการตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นนางลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนให้ดำรงจิตแบบนี้แล้วจะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เราต้องเร่งภาวนาครับพระศาสดาบอกยิ่งเราอยู่ในพื้นที่อันตรายมีความเสี่ยงต่อการแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราต้องเร่งภาวนาจริงๆทุกพื้นที่อันตรายหมดครับอยู่ในกรุงเทพก็อันตรายเพราะการอุบัติเหตุจากรถยนต์อุบัติเหตุจากทุกเรื่องครับในกรุงเทพมีคนตายทุกวันครับอุบัติเหตุวันละเป็นร้อยรายเสี่ยงพอๆกับภาคใต้เลยครับยอดการตายอาจจะสูงกว่าแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับตายวันเป็นร้อยทุกวันและคนที่ตายเขาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้เขาจะตายเพราะรถชนเขาเพราะอุบัติเหตุครับดังนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่บนโลกของความแก่เจ็บตายพระศาสดาจึงให้ปล่อยวางนะครับอันนี้คือวิธีแก้คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่แก่เจ็บตายให้ได้ครับ
ครับผมคำถามต่อไปครับเวลาคนดับชีวิตไปใหม่ๆให้เขียนคำว่าจิเจรุนิใส่ปากของผู้ตายแล้วผู้ตายจะไปสู่สุคติหรือสวรรค์ไม่ไปนรกจริงหรือไม่เพราะผู้ถามนี้เคยเขียนใส่ปากพระที่มรณภาพหรือคนที่ตายใหม่ๆไปแล้ว
พระศาสดาเคยตรัสพระสูตรนี้พวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาเห็นคนตายเมื่อตายไปญาติสาโลหิตของเขาเนี่ยเขาก็จะไปสวดอ้อนวอนวิงวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบศพนั้นแล้วก็บอกว่าขอให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระศาสดาบอกว่าถ้าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดมีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิถึงแม้เขาจะสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบแล้วต้องการให้คนนี้ไปสุคติโลกสวรรค์คนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาพระองค์เปรียบเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำหินจะจมลงไปในน้ำต่อให้เราไปสวดอ้อนวอนวิงวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบหินนั้นแล้วบอกว่าท่านก้อนหินจงลอยมาเถิดก้อนหินจงลอยมาเถิดหินก็ยังจมอยู่ดีแต่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติดีกุศลกรรมบท10คนนั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์แม้ใครจะแช่งให้เขาไปนรกก็ตามจะไปสวดไปเดินเวียนรอบไปอ้อนวอนให้เขาไปนรกเขาก็ยังไปสุคติโลกสวรรค์อยู่ดีพระองค์เปรียบเหมือนการทุบหม้อที่ใส่น้ำมันในน้ำกระเบื้องจะจมลงน้ำมันจะลอยขึ้นต่อให้ใครไปวิงวอนอ้อนวอนเดินเวียนรอบน้ำมันนั้นบอกท่านน้ำมันจงจมลงเถิดน้ำมันจงจมลงเถิดน้ำมันก็ยังลอยขึ้นอยู่ดีนี่พระองค์อุปมาอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ส่งผลคือการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตของเราครับเป็นอย่างนี้ครับ
คำถามต่อไปครับการทำสมาธิทำได้เฉพาะแต่ตอนนั่งอย่างเดียวหรือไม่ครับ
การทำสมาธินั้นเป็นการกระทำทางใจแปลว่าความตั้งใจมั่นซึ่งนอนเราก็มีความตั้งใจมั่นไ นั่งก็ได้ยืนได้เดินได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออกหรือการเคลื่อนไหวอิริยาบถนั้นคือสมาธิพระศาสดาตรัสว่าภิกขุแม้นอนตื่นอยู่แต่เมื่อเกิดความคุ้นคิดในความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาภิกขุที่นอนอยู่นั้นก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดนะครับเขามีสมาธิมีศีลมีปัญญาอยู่ในตัวพร้อมกันเสร็จนะเป็นอย่างนี
้ครับคำถามต่อไปครับมีผู้กล่าวว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่คือพุทธวจนะปิฎกอยากให้พระอาจารย์ช่วยตอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยครับ
คนที่ถามหรือคนที่พูดเนี่ยครับพูดตามๆกันมาฟังตามๆกันมาแล้วก็มาพูดต่อไม่เคยได้อ่านครับผมเชื่อว่าไม่เคยได้เปิดตัวพุทธวจนะปิฎกไม่เคยได้อ่านแม้สักตัวหนึ่งพุทธวจนะปิฎกนั้นเอามาจากไหนหยิบมาสินะพุทธวจนะปิฎกนั้นด้านซ้ายเป็นบาลีด้านขวาเป็นภาษาไทยนะครับด้านซ้ายบาลีเนี่ยเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐผมถึงบอกว่าเขาไม่เคยอ่านครับเขาฟังตามๆกันมาพูดตามๆกันไปเฉยๆไม่โยนิโสมนสิการให้แยบคายเรามีโปรแกรมอีติปิฎกอยู่แล้วทุกท่านมีพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทุกท่านตรวจได้ว่าแต่งใหม่หรือเปล่าใครจะพูดยังไงก็ตามข้อความนี้เป็นอย่างไรนะด้านบาลีนี้ใช้จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐก็ปี้มาเลยเขาพิมพ์ผิดเราก็พิมพ์ผิดตามนะครับตรงไหนผิดเราจะใส่ไว้ที่เชิงอัดว่าผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแยกข้อมูลตรงนี้ส่วนภาษาไทยนั้นใช้จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงหน้านี้หัวข้อตรงกันบาลีข้อนี้ภาษาไทยข้อนี้ตรงกันทุกข้อนะครับเพื่อให้เราศึกษาง่ายตรวจง่ายณวันนี้ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะไม่มีใครไปโกหกกันได้หรอกคนที่พูดนั้นยังไม่เคยศึกษาจริงๆไม่เคยได้เอาเล่มนี้ไปอ่านครับเวลาเราฟังแล้วพระองค์เนี่ยบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านครับเข้ามาศึกษาเลยครับหยิบมาอ่านว่าแต่งใหม่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยครับมาเทียบเลยครับข้อต่อข้อตรงกันเล่มต่อเล่มตรงกันดูซิว่ามีอะไรแต่งใหม่บ้างนะครับเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยท่านจะรู้ว่าใครพูดไม่จริงใครพูดจริงนะครับอันนี้มันหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับเข้ามาอ่านครับเข้ามาศึกษาเข้ามาตรวจดูครับ
คำถามต่อไปภิกขุในพระธรรมวินัยบวชมาเพื่ออะไรครับ
นี่เป็นคำถามของฆราวาสหรือคำถามของภิกขุครับ
น่าจะเป็นของภิกขุครับได้ยินฆราวาสใช่ไหมน่าจะเป็นฆราวาสถามมาครับภิกขุในธรรมวินัย
ถ้าพี่ปู่ถามนี่ผมก็เริ่มงงแล้วนะครับต้องถามพันเอกสุวรรณว่าพันเอกสุวรรณเป็นทหารมาทำอะไรเกิดพันเอกสุวรรณถามตัวเองบอกผมเป็นทหารมาทำไมนี่ทหารทุกคนจะเริ่มงงแล้วพันเอกสุวรรณนี่ยังปกติอยู่หรือเปล่า พระศาสดาตรัสบอกอย่างนี้ว่าคารวาสเนี่ยเมื่อฟังคำของศาสดาแล้วเกิดความศรัทธามองเห็นว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีทุลีคืออกุศลธรรมทั้งหลายบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วทำได้ยากพระองค์ตรัสว่าเขาจึงตัดใจเนี่ยปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนี่คือความเห็นของผู้ที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนะเขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วถูกชาติชรามรณะอย่างเอาแล้วกำลังเดินไปสู่ชาติชรามรณะทำฉะไหนเขาจะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือปณิธานนี่คือวัตถุประสงค์ของการเข้ามาบวชในธรรมวินัยของพระสมณะโคตมะหรือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างนี
้ครับคำถามต่อไปครับเนื่องจากกระผมเป็นผู้ใหม่จะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามแบบพุทธวจนะครับ
อันดับแรกก็คือเวลาท่านจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านช่วยหยิบพุทธวจนะคือคำของตถาคตถ้าท่านนึกอยากจะฟังคำสอนให้ฟังพุทธวจนะคำของตถาคตถ้าท่านนึกเมื่อไรว่าท่านอยากปฏิบัติให้ท่านนำคำของตถาคตมาปฏิบัติถ้าท่านนึกเมื่อไรว่าอยากจะเผยแผ่คำสอนที่ดีที่ถูกต้องออกไปขอให้เผยแผ่คำของตถาคตอันได้มาจากการทรงจำจากการฟังการเสพครบแล้วเผยแผ่ต่อไปถ้าเผยแผ่โดยบทพันธนะไม่ได้ไม่ตรงทรงจำได้ไม่หมดให้เผยแผ่โดยอัตถะโดยความหมายบทพันธนะอาจจะแปรเปลี่ยนไปแต่อัตถะให้คงเอาไว้ถ้าเข้าใจอัตถะก็ไม่ได้บทพันธนะก็ไม่ได้ให้บอกหลักฐานที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วให้เขาไปฟังไปอ่านไปศึกษาตรงนั้นก็จะดีที่สุดเท่ากับเราคือศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ตามคำพระศาสดาตรงๆทำแค่นี้ตัวเราก็ชื่อว่าเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกที่พระศาสดาสรรเสริญเอาไว้
คำถามต่อไปโสรถยาน16มีในพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ไม่มีอันนี้เป็นคำแต่งใหม
่คำถามต่อไปครับหลักอปริหานิยธรรมคืออะไรครับ
อปริหานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมมีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เช่นประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอหรือมีกิจแล้วให้กระทำพร้อมกันให้เลิกพร้อมกันมีใจจดจ่อเสนาสนะป่าอย่างนี้เคารพในผู้ที่บวชนานมีพรรษายุการเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากมีใจจดจ่อเสนาสนะป่าอย่างนี้นี่คือหลักอปริหานิยธรรมการไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัตินี้เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมทั้งสิ้น
ครับคำต่อไปครับทำอานาปานสติอย่างเดียวจะหลุดพ้นได้อย่างไรครับ
พระศาสดาอธิบายตั้งแต่ว่าอนาปานสติบริบูรณ์เนี่ยสติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์เมื่อสักครู่นี้อธิบายการรู้ลมหายใจเป็นเหตุให้เรารู้กระบวนการทำงานของขันธ์5รู้จักวิญญาณทิฏฐิรู้จักอัตตาความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดรู้ว่าขันธ์5นั้นอะไรทำงานกับอะไรวิญญาณทำงานกับนามรูป4อย่าง นามรูปเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นภพเป็นชาติธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุความตายเกิดแต่เหตุคือชาติชาติเกิดแต่เหตุคือภพถ้าเราดับภพดับชาติให้ไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายก็จะมีขึ้นมาไม่ได้วิธีแก้ปัญหาความตายคือเข้าไปรู้ว่าตายเกิดเพราะเหตุอะไรความตายมีเพราะเหตุอะไรแล้วเข้าไปดับเหตุของความตายความตายจะดับไปนี่คือตามหลักอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท
ครับขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องปฏิหาร3ด้วยครับ
ปฏิหาร3พระองค์ตรัสปฏิหาร3เนี่ยคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารอย่างแรกเนี่ยการแสดงฤทธิ์ได้แปลงกายจากคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวเดินทะลุภูเขากำแพงดุจไปในอากาศว่างๆดำลงในแผ่นดินได้เหมือนดำลงในน้ำเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินลอยไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกแต่พระองค์ตรัสว่าเกวัตตะเรารู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นพระองค์อึดอัดขยักขยแงต่ออิทธิปาฏิหาริย์และบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์ของปุถุชนมีฤทธิ์แล้วคนคนนั้นเมื่อตายไปก็ยังไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยยังไม่สามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้เหมือนเราเรียนรู้วิชาแพทย์เรียนรู้วิชาวิศวะเก่งแพทย์เก่งวิศวะแต่ตายแล้วก็ยังไม่ได้นิพพานก็ยังไปอบายทุกขติวินิบาตนรกต่อหมอก็ขโมยได้ฆ่าได้นะประพฤติผิดในการพูดโกหกได้วิศวะก็ฆ่าได้ขโมยได้ผิดศีล5ได้ทั้งหมดคนมีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ยังผิดศีลธรรมได้อาเทศนาปฏิหารก็เช่นเดียวกันเป็นปฏิหารของปุถุชนคือการกำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ว่าจิตคนนี้กำลังคิดอะไรสัตว์ทั้งหลายเทวดาคิดอะไรเดรัจฉานคิดอะไรจิตเขาเข้าสมาธิอยู่ในขั้นไหนแต่เป็นของปุถุชนตายแล้วก็ไม่พ้นอบายทุกขติวินิบัตินรกอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนี้คนผู้ได้ยินได้ฟังประพฤติปฏิบัติตามแล้วเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงถึงการหลุดพ้นถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปนี่คือปฏิหารอย่างที่3ซึ่งพระองค์นั้นสรรเสริญมีปฏิหาร3เป็นอย่างนี
้คำถามต่อไปครับเมื่อการตายเกิดขึ้นกับชีวิตการทำพิธีกรรมการสวดเจ็ดคำภีก็ดีถ้าหากว่าเปลี่ยนมาปฏิบัติตามพุทธวจนะมีแนวการปฏิบัติอย่างไรน่าจะทำพิธีกรรมแบบพุทธวจนะให้แพร่หลายมากๆโดยเฉพาะพระภิกขุต้องสวดธรรมนิธรรมนิยามบ้างอนัตตาบ้างครับ
ก็คือเวลาทำพิธีในการที่คนตายเนี่ยพระศาสดาไม่ได้บัญญัติพิธีศพขึ้นมาไม่เคยบัญญัติว่าจะต้องทำพิธีศพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพาหิยะตายทำยังไงผู้เจ้าบอกสาวกเอาไปเผานะครับสร้างเจดีย์ให้สถูปเจดีย์นั้นทำแก่บุคคลใดอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกผู้เจ้าครับตถาคตสาวโกพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นบุคคลที่สมควรทำสถูปให้ตอนนี้ในพิธีงานศพเนี่ย พระศาสดาไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมเหล่านี้เอาไว้แต่บัญญัติการประชุมรวมกันเมื่อมีการประชุมรวมกันนั้นพระองค์ให้ทำอะไร 1. นั่งนิ่งอย่างอริยบุคคล 2. กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้นในงานศพนั้นมีการประชุมญาติเพื่อมารับรู้การตายของคนคนหนึ่งที่เป็นญาติสาโลหิตของเขาพ่อตายคนหนึ่งลูกอาจจะมีหลายคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ไกลรอมาครบเพื่อเป็นพยานว่าพ่อนั้นตายแล้วได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างเมื่อมาประชุมรวมกันนะเราก็ให้เขานั่งนิ่งอย่างอริยบุคคลให้เขาทำสมาธิเจริญอานาปานสติอย่างที่สองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวถ้ากล่าวธรรมเองได้ก็กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวกล่าวธรรมะของใครของตถาคตให้คนที่ได้ยินได้ฟังที่มานั้นได้ยินได้ฟังคำสอนของตถาคตซึ่งมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกจะมีโอกาสได้ยินคำของตถาคตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมีโอกาสได้ยากเราต้องให้โอกาสเขาในการได้ยินได้ฟังธรรมของตถาคตเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและถ้าเป็นญาติสาโลหิตของเราเช่นมารดาบิดาชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดด้วยการให้ท่านมีศรัทธาในตถาคตโน้มน้าวญาติพี่น้องญาติสาโลหิตของเราให้ศรัทธาในตถาคตให้เขามีศีลให้เขามีจาคะเสียสละแบ่งปันให้เขามีปัญญาเห็นอริยสัจ 4มีภิกขุมาเราก็ให้ชวนญาติสาโลหิตนั้นให้ถวายทานแก่ภิกขุผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อสืบทอดคำของพระศาสดาต่อไปสืบทอดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาอย่างตรงไปตรงมาการถวายทานไม่ได้ผิดอะไรพระศาสดาบัญญัติว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่กระทำได้ดังนั้นก็มีการถวายทานมีการให้ฟังคำตถาคตมีการนั่งนิ่งอย่างอริยบุคคลหรือเราจะเชิญชวนญาติสาโลหิตประกาศตนถึงสรณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นี่ก็คือพิธีกรรมหรือขั้นตอนที่เราพึงกระทำได้ตามที่ศาสดาบัญญัติเมื่อมีหมู่ชนมาประชุมรวมกันเพื่อกระทำกิจใดกิจหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี
้ครับผมทำไมพุทธวจนะถูกมองว่าเป็นลัทธิใหม่และคนที่ศึกษาแล้วถูกมองว่าเป็นพวกเพ่งศาสนาเกินไปครับ
เพราะคนที่มองและคนที่พูดนั้นไม่ได้ศึกษาคำของศาสดาตัวเองเขามีความเชื่อเขามีความเห็นที่ฟังตามๆกันมาทําตามๆกันมาโดยยังไม่ได้ใช้หลักมหาประเทศ4ดังนั้นใครพูดก็ได้แต่ลองไปตรวจสอบสิ่งที่เขาศรัทธาว่าสิ่งที่เขาศรัทธานั้นเขาศรัทธาอะไรและต้องถามเขากลับว่าเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าเขานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าใช่ลองตรวจสอบสิ่งที่เขาเชื่อที่เขาศรัทธาว่ามันตรงกับที่ศาสดาบัญญัติไปไหมไม่ต้องเชื่อเขาไม่ต้องเชื่อเราแต่ศาสนาพุทธเราฟังใครเราฟังพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหลักฐานที่มีคำสอนของพุทธเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนั้นอยู่ตรงไหนสองคนเนี้ยเดินเข้าไปหาหลักฐานนั้นแล้วก็ตรวจว่าความเชื่อของสองคนเนี้ยของใครตรงกับหลักฐานที่เกิดมาก่อนเขาทั้งหมดนะครับพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐจากรัชกาลที่5ที่ทำจากรัชกาลที่1ที่ทำหลักฐานที่เกิดมาก่อนเราเป็นร้อยเป็นพันปียังมีอยู่และก็ยังมีอยู่ชัดเจนมากมาย ขนาดนี้33เล่มไม่ใช่ว่าสูญหายไปจนหาอะไรไม่ได้ยังมีอยู่มากมายและมรดกตรงนี้ตกทอดมาเป็นพันปีความเห็นของเขาที่เขาว่าเขาเป็นพุทธน่ะเขาฟังใครมานะครับแล้วจริงๆศาสดาบัญญัติอย่างไรดังนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามพระศาสดาบอกว่าอย่าฟังด้วยดีอย่าเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงเราทุกคนข้อมูลเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลจริงตัวผมเองก็เคยเข้าถึงข้อมูลปลอมมาเยอะแยะเหมือนกันผมก็หาว่าข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยอาจารย์โน้นอาจารย์นี้สายนั้นสายนี้เนี่ยแล้วตกลงสายใครมันถูกหรืออะไรคือความถูกต้องผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ความถูกต้องแต่หาความถูกต้องกันไม่เจอเพราะไปเชื่ออาจารย์ตัวเองบ้างไปเชื่อหลวงปู่หลวงอาหลวงตาคนนั้นคนนี้และไม่ยอมไล่เรียงลำดับชั้นของข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนนะครับตรรกะในการตรวจสอบความที่อยากจะรู้จริงไม่เอาแล้วศรัทธาบทบังปัญญาเครื่องตรวจสอบแล้วไม่เคยตรวจสอบสิ่งที่เขาพูดมาว่าเขาพูดถูกไหมตรงไหมตามหลักฐานที่เก่าที่สุดที่ใกล้กับต้นกำเนิดของศาสดาเรามากที่สุดนะครับดังนั้นใครจะพูดอย่างไรเราก็เฉยเฉยและเราครับเอาตัวเราเข้าไปตรวจสอบเลยครับจะได้เป็นปัจจตังหายสงสัยนะครับเป็นอย่างนี้
ถ้าจะนำหลักพุทธวจนะกับหลักของอาจารย์ของตัวเองมาปฏิบัติรวมกันจะเกิดผลอย่างไรครับ
พระศาสดาบอกว่าพระองค์คนเดียวครับที่เป็นสัพพัญญูท่านกำลังเอาสาวกมาแข่งกับพระศาสดาเอาคำสาวกมาเทียบชั้นกับคำพระศาสดาพระอรหันต์เป็นหมื่นรูปถึงจะพอเทียบได้กับอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปถึงจะเทียบได้กับสัมมาสัมพุทธะสักรูปหนึ่งดังนั้นสาวกเนี่ยเทียบชั้นกับศาสดาไม่ได้เลยไม่ใช่ฐานะที่จะยกเอาคำของสาวกมาเปรียบเทียบกับศาสดาตัวชื่อเขาเองสาวกสาวกาสาวโกแปลว่าผู้ฟังแม้แต่เครื่องนุ่งห่มของเขาบาจีวรก็เอามาจากสิ่งที่ศาสดาบัญญัติแล้วยังจะมายกคำสอนตัวเองให้เสมอชั้นกับศาสดานั่นคือไม่ใช่ฐานะไม่มีความกตัญญูครับอย่างนั้นเราต้องกตัญญูต่อพระศาสดาและนั่นคือเขาเนี่ยไม่รู้ว่าศาสดาสอนอะไรจริงๆก็เลยมีทิฏฐิหรือความเห็นไปอย่างนั้นจะเอามาปนกันมาคละเคล้ากันความสามารถในการบัญญัตินั้นเขาได้ตามศาสดาไหมท่านลองตรงไปตรงมาเป๊ะๆว่าพุทธเจ้าบอกท่านกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดแล้วท่านถามสาวกคนนั้นกลับว่าสาวกคนนั้นกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดอย่างพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกคำท่านนั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันท่านถามสาวกคนนั้นกลับว่าสาวกคนนั้นทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดไหมถ้าตลอดคนนั้นโกหกครับเพราะว่าคนที่ทำคำพูดได้อย่างนี้มีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าและจะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดในโลกนั้นได้รับการขนานนามว่าตถาคตและในธรรมวินัยนี้ตกลงแล้วเขาเข้ามาในธรรมวินัยนี้เขาเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาฟังพระเจ้าหรือเพื่อมาแข่งกับพระพุทธเจ้าครับและเขากล้าบัญญัติไหมว่าคำพูดของเขาเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดการไม่มีข้อผิดแค่นี้ก็ไม่ต้องมาพูดแล้วคำของคุณไม่มีคุณค่าพระศาสดาก็พูดไว้แล้วว่าสาวกภาสิทธินั้นอย่าฟังด้วยดีอย่าเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนถ้าตรงนั้นถูกพุทธเจ้าก็บัญญัติผิดครับเราคัดง้างคำพระศาสดาได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราตรงไปตรงมากับพระศาสดาและเชื่อว่าศาสดาพูดไม่ผิดทุกคำความมั่นคงตรงนี้จะทำให้เราต ัดสินใจได้เลยว่าควรหรือไม่ควรนะครับเป็นอย่างนี
้ขอบคุณครับคำถามต่อไปคำขอบวชของภิกขุที่ถูกต้องตามแบบพุทธวจนะต่างกับคำขอบวชที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ครับ
อันนี้ก็เข้าไปตรวจดูได้นะในนี้ตรงไหนที่แต่งใหม่นะเราก็เอาไปได้ตรงไหนที่เป็นคำของตถาคตเดิมเราก็คงไว้การถามอันตรายิกธรรมครับนะการสวดสมมุติการตั้งสมมุติขึ้นมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พุทธเจ้าบอกหมดจะต้องสงฆ์กี่รูปที่จะบวชได้อุปัชฌาย์ต้องมีไหมอุปัชฌาย์หนึ่งบวชโดยใครบวชโดยคณะสงฆ์หนึ่งในปัจจันตประเทศต้องการสงฆ์กี่รูปในมัชฌิมประเทศต้องใช้สงฆ์กี่รูป10รูปปัจจันตประเทศให้ใช้ภิกขุ5รูปได้อย่างนี้นะเนี่ยพระองค์มีบัญญัติหมดครับอยู่ในอริยวินัยครับทำไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปดูได้
การเดินจงกรมที่ถูกต้องมีวิธีการเดินอย่างไรครับ
การเดินจงกรมที่ถูกต้องคือเดินตามปกติครับเดินอย่างไรก็ได้ให้ใจตั้งอยู่กับกายการที่คนเราสอนเนี่ยที่เห็นกันแพร่หลายกันเยอะๆแต่ดูแล้วไม่ตรงกับที่พระศาสดาบัญญัติเช่นอะไรการเดินย่องย่องยกย่องย่างเหยียบอะไรนี่ที่ผมเคยได้ยินมาบ้างเนี่ยมันจะเหมือนกับวัตละของปริพาชกที่พระศาสดาของเราเนี่ยได้เคยกระทำมานั่นคือเรียกว่าเชคุชีวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียจพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยมีสติในการก้าวไปในการก้าวขาไปด้วยความเอ็นดูอ่อนโยนพระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยพระองค์ก้าวขาไปช้าๆเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันนะแม้หยาดแห่งน้ำเนี่ยก็อย่าได้ลำบากอย่าได้กระทบกระเทือนค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆพระองค์ตรัสกับสารีบุตรครับไปอ่านพระสูตรนี้ดูเป็นเชคุชีวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียจผมดูแล้วไม่ต่างกับการเดินจงกรมที่มาสอนปรุงแต่งกันอยู่นะครับในหลายๆที่ที่ค่อยๆ ย่องค่อยๆเดินช้าๆเขาคิดว่าการเดินช้าแล้วจะทำให้จิตเคลื่อนไหวช้าไม่เกี่ยวกันครับเดินช้าเดินเร็วจิตก็ยังเคลื่อนเหมือนเดิมมันไม่รู้จักร่างกายหรอกครับมันเป็นท่าตามธรรมชาติแดดจะออกฝนจะตกเราจะเดินช้าเดินเร็วแดดก็ออกฝนก็ตกตามเหตุมันมันไม่รู้จักเราหรอกครับมันเป็นท่าตามธรรมชาติต่างคนต่างเกิดตามเหตุปัจจัยของมันดังนั้นเราอย่าไปโยงกันเองไปปรุงแต่งกันขึ้นมาเดินปกติเอาใจอยู่กับกายใจเคลื่อนออกไปรีบละความเพลินเอาใจมาตั้งอยู่กับกายทำเท่านี้ครับเดินจงกรมพุทธเจ้ามีตรัสบอกไปไม่มากจะมีเรื่องอานิสงส์ของการเดินจงกรมคือเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรอาหารจะย่อยง่ายอาพาธน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่เป็นอนิสงส์5ของการเดินจงกรมส่วนตัวรายละเอียดของการเดินจงกรมนั้นยังไม่เจอรายละเอียดที่พระองค์ตรัสไว้นะครับแต่เจอรายละเอียดที่การเดินผิดอย่างที่ตรัสไว้กับสารีบุตรเราก็พิจารณาว่าก็คือการเดินตามปกติที่เอาใจวางตั้งอยู่กับกายแค่นั้นเองที่พระองค์ตรัสในเรื่องของการมีสัมปชัญญะคือการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดหรือที่พระองค์บอกว่าเดินรู้ว่าเดินก็แค่นั้นเองรู้ว่าเราเดินนะครับนี่คือการเดินจงกรมเป็นอย่างนี
้ครับถ้าเกิดว่าผมจะต้องตายในอาทิตย์นี้วงเล็บป่วยพระอาจารย์จะเมตตาแนะนำให้ผมทำอย่างไรได้บ้างครับ
มี 2-3 อย่างนะครับ 1. ให้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเปิดซีดีคำตถาคตเนี่ยฟังเพราะว่าพระองค์บอกว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต จะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้คนที่ละไม่ได้จะละได้คนที่ละได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์หรือพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพระองค์บอกให้เราเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนตายสติปัฏฐาน4นั้นทำอย่างไรพระองค์ให้รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนั่นคือถ้าจะตายวันนี้รู้ลมหายใจเข้าออกไว้หรือใครระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ก่อนตายคนนั้นก็จะละสังโยชน์5ได้เช่นระลึกเรื่องของปฏิจจสมุปบาทระลึกเรื่องพระสูตรอานาปานสติแล้วเอาจิตอยู่กับลมหายใจครับแนะนำอย่างนี้นะ
ครับผมคำถามต่อไปครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าสังคตธรรมกับอสังคตธรรมครับ
สังคตธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติมันมี3อย่างเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเสื่อมปรากฏบาลีใช้คำว่าอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเนี่ยวโยปัญญายติคือเสื่อมปรากฏทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติของสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือธรรมชาติทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนอสังคตธรรมหรืออสังคตะนั้นคือธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ3อย่างเช่นเดียวกันณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐสอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติของอสังคตะเพราะนั้นอสังคตะเป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงเป็นสภาพเดิมของพวกเราทุกคนสภาพที่อยู่นี้เป็นของปลอมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของเธอสภาพธรรมของเธอน่ะคืออสังคตะหรือนิพพานหรือเรียกอย่างว่าความคงที่หรือเรียกอย่างว่าอมตะความไม่ตายเป็นอย่างนี
้ครับผมคำถามสุดท้ายครับจะแก้ปัญหาทรัพย์จางและกลัวตายได้อย่างไรครับ
ก็เอาเหตุแห่งการสมปรารถนาไปเลยครับ5ประการหรือทำ4ประการก็ได้เหมือนกันประพฤติทำ4ประการจะได้ทำ4ประการทำ4ประการอันเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกคืออะไรโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกนี้ต้องทำอะไรต้องสร้างธรรม4ประการคือ1ศรัทธา2ศีล3จาคะ4ปัญญาและถ้าเพิ่มสุตตะไป1ข้อจะได้ถึงการสิ้นอาสวะปรารถนาอะไรได้ทุกเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาพระพุทธเจ้าศีลชี้ไปที่ศีล5ให้บริบูรณ์สุตตะของพระพุทธเจ้าฟังคำพระพุทธเจ้าจาคะการเสียสละแบ่งปันปัญญาเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปละนิวรณ์5อย่างนี
้ครับอีกคำถามหนึ่งครับผมมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมผมสามารถนำวิธีทำอานาปานสติไปบอกเขาได้ไหมครับ
จะเป็นคริสเป็นมุสลิมหรือเป็นพุทธหรือเป็นอะไรก็ตามล้วนมีลมหายใจเข้าออกและใจของเขาที่อยู่กับลมก็ไม่ได้อยู่ตลอดถ้าลองให้ใจเข้ามารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเฉย จเขาก็ไม่ต่างจากเราคือเคลื่อนออกไปหลุดไปคิดอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างสุขทุกข์บ้างกลับมาลมบ้างเอาเรื่องนี้ไปคุยให้เขาฟังมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจตังผมเคยไปบรรยายกับอีกสองศาสนาคุยกันระหว่างตัวแทนพุทธตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามนะครับผมเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปคุยตัวแทนอิสลามระดับประเทศก็ยังบอกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังและสนใจที่จะได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วก็เห็นชอบเห็นดีด้วยตามนั้นเพราะว่าเขามีอายตนะเหมือนกันระบบการทำงานของจิตของผู้มีอายตนะจะมีการทำงานที่เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครคัดง้างหรือปฏิเสธธรรมะตรงนี้ได้เราคุยต่างชาติต่างศาสนาเราเอาธรรมะตรงนี้ไปคุยมันเป็นธรรมะที่เป็นกลางกลางทุกคนตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันและมีเหมือนกันหมดและไม่มีใครคัดง้างและติเตียนได้อิสลามมีความรู้สึกสุขทุกข์ไหมมีตัณหาความอยากไหมมีก่อนความอยากเกิดอะไรเกิดเวทนาพอใจต้องเกิดก่อนได้กลิ่นอาหารมาอยากจะกินอาหารนั้นผัสสะต้องมาก่อนเวทนาตามมาและความอยากตามมาเป็นเหมือนกันหมดคนคริสต์ก็เป็นคนพุทธก็เป็นนับถือศาสตร์ใดๆในโลกบูชาไฟบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เป็นหมดนะครับดังนั้นปฏิจจสุบาทอิทัปปัจจยตาอานาปานสติเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆสามารถบอกได้และไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เขาละเลิกจากสิ่งที่เขาเคยกระทำพระศาสดาเคยบอกกับปริปาชกคนหนึ่งว่าท่านอย่ากลัวว่าท่านต้องการจะดึงเขามาเป็นลูกศิษย์นะอย่ากลัวว่าเราจะให้เธอละเลิกทำอันเป็นกุศลที่อาจารย์เธอบัญญัติไว้แนะนำไว้ไม่จำเป็นจะต้องไปละเลิกวัดอันงดงามอันเป็นกุศลที่อาจารย์ของเธอบัญญัติไว้อะไรที่นับหนึ่งในกุศลที่อาจารย์เธอบัญญัติศาสดาเธอบัญญัติเธอทำไปก่อนก็ได้แต่เธอลงเอาองค์ความรู้นี้ไปพิจารณาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจริงไหมเมื่อผัสสะมีเวทนามีจริงไหมเมื่อเวทนามีตัณหามีจริงไหมนะเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีใช่ไหมเมื่อผัสสะดับไปเวทนาดับไปจริงไหมเมื่อเวทนาดับตัณหาดับจริงไหมเมื่อเอาหลักธรรมนี้ไปพิจารณาเขาจะเข้าใจเองและเขาจะก้าวสู่ความเป็นอริยะเองสิ่งต่างๆจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยนี่คือสิ่งที่เราจะนำไปพูดไปบอกต่อได
้ครับได้เวลาพระอาหารเพลนครับเลยมีคำถามว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าให้ฉันอาหารกี่มื้อแล้วควรจะบัตรอย่างไรดีครับ
จริงๆพระศาสดาบัญญัติมีหลายข้อมาก13พระสูตรนะครับบัญญัติว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งตรัสไว้ในสัมปันสีลาสัมปันสีลามี12พระสูตรอีกหนึ่งพระสูตรเป็นพระสูตรที่13บอกตถาคตก็ฉันหนเดียวและการฉันหนเดียวนั้นร่างกายจะกระปี้กระเป๋าครับอาพาธจะน้อยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติภาวนาอีกพระสูตรหนึ่งละดูกิโกปมัสสูตรอุทายีนั่งในที่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวระลึกถึงสิ่งที่ศาสดาได้บัญญัติเรื่องการฉันมื้อเดียวก็เลยมาบรรยายความรู้สึกของตนเองในสมัยที่พระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ทั้งสองครั้งแล้วสั่งงดมื้อกลางวันและมื้อเย็นครั้งแรกเขาบอกข้าพระองค์เนี่ยเคยฉันในเวลาเย็นเช้ากลางวัน สังเกตเขาไม่ได้พูดเช้ากลางวันเย็นนะเขาพูดเย็นเช้ากลางวันเพราะคนแต่ก่อนหาอาหารในตอนเช้ากลางวันแล้วนำมาทำเป็นมื้อแรกในตอนเย็นแล้วก็เก็บไว้กินในตอนเช้าแล้วก็กลางวันอีกทีหนึ่งเขาจึงเริ่มพูดจากเย็นเช้ากลางวันเขาบอกว่าสมัยก่อนข้าพระองค์เคยฉันได้ในเวลาเย็นเช้ากลางวันสบายสบายต่อมาพระศาสดาสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งแล้วสั่งให้งดมื้อกลางวันเหลือฉันเย็นกับเช้านะข้าพระองค์รู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจว่าคนเขาอุตส่าห์มีศรัทธาถวายอาหารมาทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิเสธไม่เอาแต่ด้วยความรักเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันต่อมาพวกข้าพระองค์ก็ฉันในเวลาเย็นและเวลาเช้ามาเรื่อยๆสักพักหนึ่งพระองค์ก็ประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นข้าพระองค์ยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากรู้สึกไม่พอใจต่อพระศาสดามากนี่อุทายีมานั่งบรรยายความรู้สึกของตัวเองต่อหน้าพระศาสดานะเพราะอาหารเวลาเย็นเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยนะมันมีรสชาติดีเขาถึงเก็บไว้ในตอนเย็นเวลากลางคืนนะอุทายีบรรยายละเอียดเลยว่าโอ้โหอาหารเวลาเย็นมันดียังไงนะแต่พระศาสดาเนี่ยงดอาหารของเราเสียแล้วเนี่ยด้วยความรักเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันแต่ฝืนใจนะไม่ได้พอใจผู้เจ้าเลยนะต่อมาเสร็จอุทายีเลยบอกว่าอยู่มาสักพักจึงได้รู้สึกว่าพระศาสดาเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้แก่เรานำความสุขมาให้เราก็เลยระลึกได้ถึงการที่ตนเองเคยไปบิณฑบาตเวลากลางค่ำกลางคืนไม่มีภิกขุทางภาคใต้บิณฑบาตเวลากลางคืนใช่ไหมครับ
โดนยิงเนี่ยโดนยิง
เอาย
ิงโดน
แต่ก่อนเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาบิณฑบาตเวลากลางคืนด้วยนะครับอุทายีมาเล่าให้พระศาสดาฟังว่าตอนที่เข้าไปบิณฑบาตเวลากลางคืนเขาตกลงไปในหล่มโคลนถูกน้ำเกี่ยวเหยียบแม่วัวแม่โคที่กำลังนอนอยู่มองไม่เห็นครับมันมืดมากถูกโจรปล้นนะครั้งหนึ่งเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบยืนผู้หญิงกับอุทายีอยู่ต่อหน้ากันยังมองไม่เห็นเลยพอฟ้าแลบมาแป๊บเนี่ยผู้หญิงเห็นพี่ขู่ก็ตกใจบอกว่าผีเปรตมาแล้วนะอุทายีก็บอกน้องหญิงเราเป็นภิกขุมาเพื่อบิณฑบาตขออาหารผู้หญิงก็ด่าให้ว่าพ่อตายแม่ตายหรือไงเนี่ยนะต้องมาบิณฑบาตหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนกับไอ้แค่ท้องหิวแค่เนี้ยแหมเอามีดมากรีดท้องให้ซะยังดีกว่ามาทำอย่างนี้นะอุทายีบอกความทุกข์ของข้าพระองค์เหล่านี้หมดไปเลยเพราะพระศาสดาให้บิณฑบาตช่วงเดียวคือช่วงเช้าแล้วก็ฉันมื้อเดียวคือตอนเช้านะครับอีกพระสูตรหนึ่งพัทธลิกสูตรพระศาสดากำลังบัญญัติเรื่องการฉันมื้อเดียวพัทธลิบอกข้าพระองค์ทำไม่ได้พระศาสดาก็บอกพัทธลิถ้างั้นเอาอาหารที่ได้รับจากนิมนต์เนี่ยเก็บไว้ในตอนสายพัทธลิก็บอกว่าแม้กระนั้นข้าพระองค์ก็ยังทำไม่ได้แย้งพระศาสดาถึงสองครั้งพระศาสดาลุกจากที่ประทับหลีกไปเลยหลังจากนั้นในพรรษาพัทธลิก็วุ่นวายใจภิกขุทั้งหลายก็ติเตียนพัทธลิให้ไปขอขมาพระศาสดาซะออกพรรษาไปขอขมาพระศาสดาพระพุทธเจ้าถามว่าพัทธลิเธอเป็นอริยบุคคลบ้างหรือยังพัทธลิบอกยังไม่ได้เป็นเลยบอกเธอรู้ไหมอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันยันอรหันเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยพระพุทธเจ้าพาอดสองมื้อเอมันเหมือนเหยียบโคลนแล้วนี่จะพาไปลำบากซะละมั้ง เหลือฉันมื้อเดียวเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจพระพุทธเจ้าเอ๊ะพุทธเจ้าพาลำบากหรือเปล่าไม่ก้าวตามนะเหมือนกับภิกขุอยู่รูปหนึ่งถือบาตรจีวรให้พุทธเจ้าเป็นปัจฉาสมณะไปพอไปเจอทางสองแพร่งผู้เจ้าบอกตถาคตจะไปทางขวาภิกขุนั้นบอกข้าพระองค์จะไปทางซ้ายผู้เจ้าบอกตถาคตจะไปทางขวาภิกขุก็ยืนยันว่าข้าพระองค์จะไปทางซ้ายโต้กัน3รอบภิกขุนั้นก็เลยวางบาตรจีวรของผู้เจ้าลงแล้วบอกว่าข้าพระองค์จะไปทางซ้ายถ้าผู้เจ้าไปทางขวาก็ถือบาตรจีวรไปเองแล้วกันนะนี่ขนาดนั้นนะผลที่สุดผู้เจ้าไปถึงที่หมายแล้วก็นั่งรอภิกขุรูปนั้นอยู่นานมากเลยกว่าจะมาถึงพอมาถึงเนี่ยเนื้อตัวเขียวช้ำไปหมดบอกเป็นอะไรล่ะบอกถูกโจรทุบตีเกือบตายผู้เจ้าบอกผู้มีปัญญาเอาตัวเองรอดได้บอกขวาไม่มาขวาดันไปซ้ายไปเจอโจรทุบซะเกือบตายเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องเชื่อพระพุทธเจ้าครับเราบวชมาในธรรมวินัยท่านเนี่ยเราบอกเราประกาศตนเลยเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจะวางความเห็นคนอื่นทั้งหมดดังนั้นสัมปนสีลาบวกกับของตถาคต13พระสูตรพัทธาลิกสูตร14ละดูกิโกปมสูตร15ศีลในปาติโมกข์อีก16ที่บอกว่าอันหนึ่งภิกขุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชเดนเป็นปาจิตตีท่านไปดูในอริวินัยนี่หน้า119จะมีให้นะครับว่าปาติโมกตัวนี้นะพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรนะครับนี่ครับหน้า119ตัวนี้นะครับอ่านให้ฟังนะครับอันหนึ่งภิกขุใดฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีฉันของฉันก็ดีอันมิเชเดนเป็นปาจิตตีนะครับแล้วอีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรที่ตรัสว่าการลุกขึ้นจากอาสนะย่อมเป็นนันห้ามพัดด้วยนะครับแต่ฉันมื้อสองนี่ฉันได้ครับต้องเป็นอาหารที่เป็นเดนแนะนำนะครับเทคนิคที่ท่านจะไม่ผิดศีลเลยหนึ่งถ้าท่านจะฉันมื้อสองท่านอย่าลุกขึ้นจากอาสนะในการฉันครั้งแรกท่านจะไม่ผิดนะครับนั่งแช่มันไว้จนกระทั่งมื้อที่2ครับจะเอาอะไรผิดท่านไม่ได้อย่างที่2นะครับให้ภิกขุอีกรูปนึงนะครับเก็บอาหารเอาไว้เยอะๆเรียกว่าอาหารเป็นเดนมื้อ2ปุ๊บภิกขุรูปนั้นเนี่ยยกมาถวายให้ท่านท่านฉันต่อได้ครับฉันอาหารเป็นเดนอันนี้บอกเทคนิคไว้ให้แต่ถ้าท่านรับอาหารที่ประเคนใหม่พวกเนี่ยจะต้องอบัติปาจิตตีทันทีครับตามหน้า119ตรงนี้นะครับมีทางออกนะครับจะมีทางออกนะครับเรื่องการฉันมื้อเดียวก็ประมาณนี้ครับ
แล้วพัฒหารเพนเริ่มแต่เมื่อไหร่ครับ
พัฒหารเพนเริ่มจากเมื่อไหร่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะศึกษาแต่ของถูกของผิดไม่ไปค้นหาครับ
เราต้องตกลงกันแล้วฮะ
แต่พี่ครูที่เคยมาอยู่ด้วยกันนะครับอดอาหารครับ1เดือนครับไม่ตายครับอาจารย์โสพลเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันแต่ก่อนเราเนี่ยปฏิบัติตามครูอาจารย์เราจะชอบอดอาหาร5วัน10วัน7วันอาจารย์โสพลเล่มเดือนนึงเลยครับไม่กินอะไรเลยอยู่กัน3รูปครับผมอาจารย์โสพลอาจารย์รักษัตริย์ครับอยู่ที่เนี่ยครับวัดนาป่าพงเนี่ยนะครับประมาณพรรษาแรกกับพรรษา2นะครับก็ปรารภความเพียรกันเข้มงวดเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดตอนนี้อาจารย์โสพลท่านก็บอกอ่ะผมยังเข้าฌาน4ไม่ได้เลยเดี๋ยวพรรษาเนี่ยผมจะลองกันหน่อยเอาเข้มงวดเลยนั่งเดินตลอดเลยเอาให้ได้ฌาน4หน่อยท่านก็เอาไม่กินอาหารเลยก็ฉันวันนึงฉันน้ำผลไม้2กล่องครับเนย2แผ่นครับอยู่ได้เดือนนึงครับน้ำหนักหายไป10กว่ากิโลครับเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ลองได้นะครับฉันมื้อเดียวนี้สบายๆครับถ้าเราลองอดอาหารมาแล้ว10วัน20วันนะครับมาทานอาหารวันละ1มื้อนี่บอกหมูเลยบอกเป็นเรื่องง่ายมากแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเคยอดอาหารมาเคยทำทุกขกริยามาครับพอฉันมื้อเดียวในท่านมองโอ้โหง่ายนะผมก็เคยอดอาหารมาพอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้ ง่ายเลยทีนี้นะครับจะลองดูก็ได้นะครับคอร์สสั้นๆนะครับ
โอกาสครับหมายความว่าจากนี้ไปมื้อเพลนถ้าพวกผมประเคนนี่พระปฏิติใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นอาหารใหม่ปฏิติแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นเดนเนี่ยไม่เป็นไรนะก็อย่างเทคนิคที่บอกไ
ว้เป็นเดนลงไปกินหมดแล้วเช้าก็ต้องให้พระตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้ผิดหรือเปล่าให้อาจารย์สุระตกลงไหมครับว่าจะประเคนไม่ประเคนครับมือเพลนบนนะ
ครับกลับมาสการครับอาจารย์ครับพอดีผมนั่งอยู่ครับกล้องเข้าไม่ถึงครับ
ครับ
ก็จะมีในช่วงหลังจากฉันเสร็จแล้วลุกจากอาสนะแล้วก็จะมีเรื่องของอัปปรณะนะครับที่เป็นตระกูลถั่วอะไรพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับ
อ๋อมีของกลืนล่วงลำคอเนี่ยที่ฉันได้เนี่ยอีกเยอะนะครับ
ครับ
ของกลืนล่วงลำคอเนี่ยอีก3อย่างคืออะไรยามกาลิกก็คือน้ำที่คั้นจากผลไม้ลูกไม้ใบไม้ต่างๆน้ำผลไม้เราฉันได้ทั้งวันรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอรุณใหม่ขึ้นนั้นก็ต้องสละออกในส่วนที่ยังฉันไม่หมดนะครับ อีกอันหนึ่งเรียกสัตหกาลิกของกลืนล่วงลำคอที่เก็บไว้ได้7วันนะครับมีอะไรบ้าง5อย่างครับเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยท่านฉันได้ตลอดเวลาถ้าภิกขุนั้นอาพาธอาพาธเนี่ยจะอาพาธหนักอาพาธเบาได้ทั้งนั้นครับปวดหัวตัวร้อนเมารถเมาเรือนะครับหรือมีเหตุนะครับก็สามารถที่จะฉันได้อันที่3นะครับอันที่3คือยาวชีวิกคือส่วนของต้นไม้รากเหง้าใบดอกผลเมล็ดพวกนี้ฉันได้ครับนอกการถ้าอาพาธหรือมีเหตุนะครับถ้าไม่อาพาธไม่มีเหตุปรับอาบัติทุกกฎนะครับอันนี้ยังมีของกลืนล่วงลำคออีก3อย่างที่เราสามารถฉันได้หลังจากฉันอาหารแล้วนะครับสบายสบาย
เพราะฉะนั้นแล้วพี่ขู่ที่ได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่องมะที่ฉันได้เช่นมะกอกมะยมมะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าของกลืนล่วงลำคอก็คงจะต้องเคี้ยวได้นะครับอาจารย
์ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเคี้ยวครับนะครับเป็นปัญหาเรื่องประเภทของโภชนะอย่างเช่นว่าถ้าเราฉันนมเราไม่ได้เคี้ยวแต่พระองค์จัดนมเป็นอาหารครับอาหารเนี่ยมีปลาเนื้อนมเปรี้ยวนะครับที่ตัวอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในปาติโมกมีครับเป็นโภชนะครับ
ครับก็คือยามวิการก็ไม่สามารถที่จะดื่มได้ก็คือหลังเที่ยงไปแล้วครับ
ครับเรื่องเที่ยงนี่ก็ไม่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีบอกไว้คือหลังจากลุกจากอาสนะแล้วครับผมครับ
ก็แล้วนะครับ
ครับเช่นว่าถ้าฉันเช่นฉันจะฉัน10โมง9โมงอย่างเงี้ยหรือ7โมงก็ตามฉันเสร็จลูกจากอาสนะตรงนั้นเป็นวิการเรียกว่าวิการในกลางวันครับอย่างนี้ครับ
ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับเรื่องวิการครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็ครับก็ท่านใครท่านหนึ่งครับคิดเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็ปรงอาบัติกันเองแล้วกันไม่คิดว่าจะฉันเพลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการชักชวนกันนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับอาจารย์อาจจะชักชวนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอาจจะขอสักวันหนึ่งในไหนในฐานะที่เราได้เข้ามาอบรมและนั้นได้คุยกันสัมมนากัน
ครับครับ
ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็ไม่มีครับก็ฝากท่านอาจารย์สุระเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องนะครับหรือว่ายังไม่ได้บอกไปก็ฝากเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
ครับครับอาจารย์มาให้กำลังใจผมหน่อยเลยครับ
ก็ขอให้มีสุขภาพครบถ้วนสมบูรณ์กลับมานะครับ
สาธุครับสาธุครับครับก็คงมีเท่านี้นะครับครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
ในความเมตตาครับนมัสการทุกรูปครับผมครับ
ช่วงบ่ายอาจติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับได้ครับได้ได
้ขอบพระคุณครับ